In loco sancto suo, Deus qui in habitare facit, unanimes in domo, ipse dabit fitutem, et fortitudine exugat Deus et dissipentu inimici eius, et fugiant qui oderunt eum a facie